Pentru episodul care urmează, titlul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie pare a fi mai potrivit ca oricând. Am avut plăcuta ocazie de a sta de vorbă cu Bujor Augustin. La 15 ani a plecat de acasă fiindcă dorea să fie liber, dar și din cauza greutăților din acele vremuri. Cu toate că a plecat singur, nu a fost singur niciodată, pentru că încă de atunci a umblat cu Dumnezeu, iar libertatea despre care vorbeam era o cu totul altfel de libertate decât cea pe care ne-o închipuim noi. Ne va spune chiar el cum a fost această umblare cu Dumnezeu, cum Dumnezeu a răspuns credincioșiei lui, purtându-i de grijă în vremurile grele de atunci și cum îi poartă de grijă în vremurile grele de astăzi. Acum îmi pare rău că nu l-am întrebat cum crede că ar fi fost viața lui fără Dumnezeu. Dar poate de aceea nu l-am întrebat, pentru că, stând de vorbă cu el, nu-ți poți închipui nici măcar o clipă că Dumnezeu ar fi putut lipsi din viața lui. Să îmbătrânești frumos, să te bucuri de prezent ca și de trecut și să privești în viitor spre clipa morții cu bucurie, cred că în aceste câteva cuvinte putem rezuma istoria lui Bujor Augustin. El este o dovadă că viața cu Dumnezeu nu este o pierdere, ci un mare, mare câștig. Și nu vorbim doar despre veșnicie, ci chiar despre viața aceasta aici pe pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun din nou un bun venit la emisiunea în care oameni fericiți vorbesc despre felul în care au ajuns să fie fericiți. Emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Titlul acesta parcă lui Bujor Augustin îi se potrivește ca o mănușă.
Mă numesc Bujor Augustin, născut în 1940, Sălaș, comuna Buciumi, St. George. Părinții mei au fost creștini, baptiști, formă penticostali și am dus o viață minunată în familie, sigur cu problemele care sunt în familie. Mama a murit la vârstă foarte mică, acum nu o cunosc, dar am avut o mamă vitrigă foarte înțeleaptă și m-a învățat numai lucruri bune. Mi-amintesc când preajma să plec de acasă, mai puțin plăcută, nu-i așa, cam de capul meu.
Când s-a întâmplat aceasta?
La 15 ani, când am văzut că am buletin, m-am considerat om matur în toată pirea, capabil să trăiesc pe picioarele mele și am plecat de acasă cu mâinile în buzunar, fără să știu că în lume trebuie și bani, trebuie și altceva, dar n-am dus lipsă de nimic niciodată. Important a fost că mama mi-a spus orice să fac să nu păcătuiești, să nu lipsezi la biserică. N-aveam slujbă, lucram pe la oameni prin curți, săpam primăvara, tăiam vie, presădeam ceapă, arpagic, făceam totul, dar nu duceam lipsă de bani. Culmea că a fost o perioadă când eram hamal, în cugir, mergând la biserică de la gară, niște doamne îmi oferă să le ajut până la piață. Tocmai lângă piața din Cugir era biserica creștină după Evanghelie, unde se adunau și penticostali și baptiști, era unic loc de închinare în Cugir. Vorbesc de anii 57-58 și era chiar vis-a-vis de piață. Pentru că le-am dus la aceste doamne care vindeau turtă dulce, bomboane pe băț, și le-am spus că merg la biserică, a avut mare încredere în mine și a spus, uite, mai să cauți niște băieți, că se întâmpla așa atunci că unii mai, mă rog, furau bagajele, nu le mai duceau și... Și așa am devenit un șef și aveam niște băieți care cărau primit 5 lei de un bagaj, că era foarte mult atunci, 5 lei, era... nu puteai să-i consumi într-o zi pe mâncare. Și câștigam într-o zi și vreo 40 de lei și eram și la biserică, asta era mare minune. Și aveam oameni care îi cunoșteam și o zi de coasă, de dimineața până seara nu câștigam mai mult. Biserica, pot să o mărturisesc, n-am părăsit-o. Biserica mi-a fost mai sfântă decât totul. Știu când m-am angajat, că am zis, domnule, dacă îmi găsesc servici și m-am angajat, primul salar îl dau la biserică. Și a fost pentru mine biserica mamă, tată, frați, prieteni, a fost totul care mi-e și astăzi. Fiind în lume plecat, n-am fost singur. E mare importanță. Oriunde am mers, am avut prieteni, frați și culme, care mă iubeau. Și credeam în iubirea lor, că dacă nu mă vedea câtva timp, unde-i fost, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva. Am crezut în dragostea frățească și m-am înșelat. Dumnezeu ne-a binecuvântat, a ajuns timpul la o vârstă oareșcare. M-am căsătorit la Târgu Mureș.
Când a fost asta? În ce an s-a întâmplat?
În 68.
Câți ani aveați atunci?
26 de ani. Totul e Dumnezeu să-ți poarte de grijă. N-aș avea nici cum timp sau cuvinte să mulțumesc lui Dumnezeu de câte ori a fost nevoia intervenit, așa cum nu ne putem noi închipui. Viața de creștin este o viață de om liber. Liber în sensul libertății adevărului. Iisus Hristos a spus să venim la El, că ne va face liber. Nu mai suntem robi nici viciurilor, nici nimănui. Suntem copii, practic, ascultători de Dumnezeu. Sigur, e greu să înțeleagă orice înseamnă libertatea în Dumnezeu.
Tocmai asta vreau să vă întreb. Dumneavoastră vorbiți despre o altă libertate decât cum o înțelege lumea. De obicei, lumea, oamenii din lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu, înțeleg că trebuie să fie liber sau au nevoie de libertate tocmai ca să poată păcătui, să poată face ce vor, să nu-i tragă nimeni la răspundere, să nu dea socoteală nimănui. Trebuie să recunoaștem că așa vede lumea libertatea.
Este o libertate greșită înțeleasă. Un om care păcătuiește este rob păcatului. Un om care bea este rob băuturii. Mărturisesc căci credința în Dumnezeu te face liber. Liber de băutură, liber de viciu fumatului, liber de viciu răutății. Adică asta este libertate, care nu caz victimă niciunui viciu. Adică nimic nu pune stăpânire pe mine. Asta e cel mai important. Când te stăpânește Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, ăla te călăuzește și te povățuiește. Noi avem exemplu foarte bun. Poporul evreu a fost povățuit când s-a lăsat povățuit în pustie de Dumnezeu și a povățit foarte bine. Ziua i-a dat un nor, aer condiționat, le-a dat apă, apă plată, bine filtrată din stâncă, le-a dat pâine și nu oricum cerul, pentru ei cerne pâine. Adică sub călăuzirea lui Dumnezeu, libertatea lui Dumnezeu este aceea care El îți asigură totul. Tu n-ai decât să-i mulțumești pentru tot ce El a făcut. Eu așa înțeleg libertatea, așa am înțeles-o, nu de acum, de când sunt.
Iată că ați ajuns la o vârstă respectabilă, de când erați copil, de la o vârstă fragedă. ați ascultat de părinți și ați ascultat îndemnul mamei să nu păcătuiți, să aveți grijă să nu păcătuiți și v-ați ferit tot timpul de asta. Ne povestiți că ați ajuns la libertatea aceasta în Hristos. Se poate trăi? Dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să ne spuneți dacă se poate trăi în felul acesta și dacă se poate trăi cu bucurie. Cum a fost viața dumneavoastră? A fost o viață posomorâtă, o viață tristă, o viață cu lipsuri, o viață cu greutăți? Vă uitați la ceilalți care trăiau în felul lumii și invidiați?
Să vă spun amănunt. Eram prin anii 51, internat în spital în Zalău. Și după toate analizele acolo ce mi-a făcut, discuta medicii între ei că nu voi ajunge vârsta de 25 de ani. Spunea el că am răcit într-o muncă patriotică când eram la școală foarte rău și reumatismul m-a frecat tare. Și atunci eu nu mi-am pus problema prea mult a vieții. Vă mărturisesc că dacă atunci se împline ce spune medicii, acum eu aș avea 42 de ani de rai. În schimb, am 40 de ani de Eden. Nu sunt chiar în rai, dar sunt în Eden. Și mă simt în Eden pentru că dacă nu trăiesc de aici în Eden, nu o să ajung în complexul Eden al lui Dumnezeu. Dacă eu nu trăiesc aici cu Dumnezeu și nu las pe El în casa mea, cândva nu o să mă lase nici El în casa Lui. Și atunci El trebuie de acum să mă acomodez cu El musafir la mine și pe urmă eu să merg musafir la El, dar El îmi garantează să fiu musafir veșnic. Și această lucru m-a determinat să nu mă cramponez în viață, nu-mi trebuie lumea să fie a mea. Dacă ai ce mânca, cu ce te îmbrăca și unde spune capul, mi-a fost de ajuns. Tot ceea ce am investit în viață a fost copiii, pentru care și astăzi mulțumesc lui Dumnezeu și ei spun că toți îți plecați din țară, Tată, ce bine era când eram acasă, când eram toți în jurul mesei și ne rugam, când o să mai fie zile ca acelea. Și aceasta mă mângâie când copiii sunt mulțumiți de ceea ce ei a trăit în familie. Este o mare har ca copilul să-și amintească de clipe mărețe când toți eram, spune o fetiță care în America, tată, când toți eram în jurul mesei, când după masă eram la rugăciune, nu a fost clipe mai frumoase niciodată ca aceleași.
Câți copii ați avut?
Domnul a binecuvântat cu 4 fete și un băiat. 4 copii sunt Viena, unii cetățeni acolo, unii cea mai mică fetiță la școală, băiatul e acolo căsătorit și am o fetiță care de vreo 7 ani în America, de la ea am tot vești bune, nu numai atât. Un lucru foarte interesant pe care dacă îl spui unui om nu vrea să creadă. N-am fost mare în viață, dar fetița din America zice, tată, uite, știu cum e pensia în România, cum e câștigul, eu îți trimit un card să intri în contul meu și de câte ori ai nevoie de bani, să-ți iei. Nu vă puteți închipui ce stârnește asta în sufletul unui părinte. Când alții copii cer, când vezi câte se întâmplă și omoară părinții și ce bine este să te binecuvinteze Dumnezeu cu copiii care să-ți oferă. Și dacă un an de zile n-am scos din cont, ei s-a supărat, tată, nu se poate să n-ai lipsă. Când tu trăiești acolo cu $150 pe lună care îi cheltui într-o zi, nu se poate, te rog, apelează Și sunt mai bucuros nu banii, decât gestul pe care îl fac copiii și grija pe care ei ne-o poartă. Asta ne creează o mare bucurie și mie și soției, când copiii ar face totul pentru noi, spunând ei: tată, și tu ai făcut pentru noi, n-am dus lipsă de nimic când noi am fost acasă. Și asta e o mare binecuvântare. S-o cotez eu, e o părticică de rai aici pe pământ.
Spuneți-ne câteva cuvinte, povestiți-ne puțin despre perioada când ați început să mergeți la biserică, cum ați intrat în biserică, dacă ați slujit vreodată într-un fel în biserică, cum v-ați implicat în biserică.
Da, păi eu, ce să vă spun, la biserică am umblat de mic. Încă nu umblam la școală și mama m-a învățat poezii. Și la Târgu Mureș, când am ajuns, m-am cunoscut la o întâmplare cu pastorul de acolo, care a luptat atât de mult până când m-a angajat la întreprindere unde lucra el, și eu eram încă la Brașov cu 3 luni de zile înainte. Și până la urmă zice: hai, domnule, că ești angajat. Și m-am mutat la Târgu Mureș. Comitetul bisericii am fost 30 de ani, eram puțini. Când am ajuns la Târgu Mureș, eram în jur de 11 persoane. Prima dată am fost la biserică acolo, când am văzut câțiva bătrâne, niciun tânăr. Nu veți bine să credeți. Veneam de la Târgu Mureș la biserică pe Carpați, la Cluj. Că aici era arhiplină. Acolo era într-o căsuță de 3 pe 4, nici aia nu era plină. Și așa au venit frați de la țară de pe anii 60, când a început construcțiile, 63-64, și a început să vină. Și eram odată în cumpănă, că noi locuiam într-o comună apropiată, sunt crai de oraș, și proprietarul s-a certat cu împuternicitul cultelor și o soră mai bătrână l-au bătut cu mătura. Și ăla a spus să plecăm, să ne ducem. Și noi am hotărât, cei care eram 5 în comitet, noi eram și biserica și comitetul, dacă ieșim din oraș și facem biserica în comună la noi, nu mai putem intra altun oraș. Și așa am renunțat și n-am făcut biserica în comună, am făcut-o în oraș. Și sigur că bătaia care a dat-o la împuternicitul din vreme ce Tonco era și David, că era regiunea autonomă maghiară, ne-a făcut un bine, că ne-a dat un alt loc unde ne-am putut dezvolta. Și acolo a crescut biserica foarte frumos. Sigur, acum, viața din comitetul bisericii, dacă nu pui suflet, totul le iei și nu te doare nimic, e bine în comitet. Dar dacă te doare de orice întâmplare, e grea viața de comitet. Avem un pastor, dacă un soț lipsea de acasă și era anunțat, îl plângea. Orice problemă se izbeni el, întrucât mi-amintesc că în 73 am fost la Cluj la un medic și a spus medicul: ascultă, domnul Belingheanu, dacă vrei să ai și să-ți îngrijești copiii, lasă biserica, pentru că sistemul tău nervos e făcut ferfeliță. Dar ăsta n-a putut, a și murit la 51 de ani, pentru că ăsta era frață tăria lui. Și suferința fraților, vă mărturisesc un caz, niște frați lucra la un alt frate și ăsta era mai impulsiv așa și s-a certat cu cei ce lucra la biserică, la casa lui, și întâmplător ăsta de acasă a plecat să vadă cum merge lucrările la fratele respectiv. Ăla se certaseră și meseriașii plecaseră vreo 5 km pe jos să plece și s-a dus și a dus înapoi și a spus: domnule, terminați casa. Nu vă luați după proprietar că face gălăgie. Și astăzi recunoaște omul, zice: de nu era fratele Belingheanu, noi eram fără de casă, că tatăl nu s-a certat cu meseriașii.
Ne-am întâlnit, iată, în Cluj. Eu sunt din Zalău, dumneavoastră locuiți în Târgu Mureș și ne-am întâlnit în Cluj. Suntem acum într-o anexă a Bisericii Speranța din Mărăști, a Bisericii Pentecostale Speranța din Mărăști, și dincolo de un perete este o întâlnire de rugăciune unde probabil sunt cam 1000 de oameni care se roagă. De ce ați venit în locul acesta și nu sunteți prima dată?
Oh, Doamne! Sigur, e o mare bucurie pentru mine, pentru a treia oară, când vin să părtășesc în lunea un moment de mare bucurie. În gruparea asta, care e atât de încântătoare pentru mine, pentru că fratele meu mai mare ca mine a avut o fetiță și am ținut mult la ea. Și a fost captată din liceu la Zalău și făcută utecistă, făcută secretară de partid, mai știu ce pe acolo, și s-a căsătorit în afara bisericii, n-a fost botezată și a fost pentru mine o lovitură, nu vă pot spune câtă durere am avut. Și când am auzit că fetița lor, m-a sunat un frate din Timișoara care a spus că a fost acolo, s-au botezat, am avut toată dorința să o văd și nu vă pot descrie bucuria care o am. E ceva de nescris și cuvintele sunt de prisos, numai inima simte și cunoaște tot adevărul. Și pentru asta vin de la Târgu Mureș și îi o clipială de drum, distanța este foarte mică ca să ajung să mulțumesc lui Dumnezeu. Nu fac altceva când vin aici, numai mulțumesc lui Dumnezeu pentru minunat acest grup de copii. Nu vă pot spune, când mă uit la ei, văd îngeri. Deși m-am controlat, încă văd să citesc bine, nu mă consider, încă conduc, deja nu am probleme cu văzul, dar sunt atât de bucuros în inimă să-i văd cum se roagă, modul cum se roagă și cum înțeleg lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare bucurie, sigur. Nu vă pot spune că mi-a făcut mai mare bucurie decât tot copiii mei. A mei, eu credem că e drept să fie pocăiți. E drept să mă asculte, e drept să fie creștin, pentru că asta consideram eu. Dar lucrul ăsta m-a mișcat. Când a fost prima dată, nu era soție, soția era la Viena, și când am spus, am fost la Cluj, m-am întâlnit cu Voichița. Vai, bucuroasă soția, gata, lune ce vine, plecăm iară. Nu, acum am venit iară. Și s-ar putea să mai vinim, pentru că o clipă de rai este mult pentru noi. O oră de rai, o oră de bucurie, două ore. Am vrea să nu se mai sfârșească. Probabil și venirea Domnului ne va prinde într-o împrejurare asemănătoare. Așa cred eu că va veni la timpul potrivit după noi, că e prea mare bucurie. E o bucurie negrăită acest grup minunat.
Vorbiți despre grupul de tineri din Biserica Harul din Zalău și în acest grup este și nepoata dumneavoastră, Voichița, de care ne spuneați mai înainte.
Da, în acest grup e și, cum se spune, nepoată de nepoată, nu? Dar e o mare bucurie, acest grup minunat, nu știu, îi încredințez în brațul lui Dumnezeu și să-i poarte El pe harul dragostei lui, în harul dragostei, numai să fie cu numele de har. Într-adevăr, este un grup har în toată puterea cuvântului.
Înțeleg că de la Târgu Mureș n-ați venit singur, ați venit mai mulți.
Da, am mai venit cu o familie care și ei dornici să vadă că numai cu auzul nu e suficient. Când a fost aici, a spus, domnule, am pățit așa ca și când a venit împărăteasa din Etiopie să vadă înțelepciunea lui Solomon și spune, domnule, n-am auzit nici pe sfert cât e în prezent, cât e la fața locului. Și da, este într-adevăr, asta ne face să parcurgem distanța asta, nu e lungă. Când mergi la un loc bucuros, toate sunt distanțe mici.
Acum, dacă vă uitați în urmă, de la anii la care ați ajuns și vârsta tinereții, adolescenței, cum vedeți vremurile? Este mai greu acum ca și atunci? Vorbesc din două perspective, atât cea materială cât și cea spirituală. Probabil că în cea materială este mai ușor, oamenii se descurcă mai ușor, deși oamenii se plâng și astăzi că nu e ușor. Cum vedeți? Dumneavoastră ați trecut și printr-o, așa cum spuneați mai înainte, ați trecut prin toată perioada comunistă, ați ajuns acum, e o altă societate, toate lucrurile s-au schimbat. Cum vedeți lucrurile? S-au schimbat în bine, în rău?
Viața spirituală azi e deficitară. E atâta de împroșcată cu noroi. Sunt maneliști, sunt pedofilii, sunt perverși ăștia, homosexuali, care aruncă cu noroi în familie, murdăresc societatea, e bună libertatea, că libertatea a creat-o Dumnezeu, a fost primul pas al lui Dumnezeu făcut spre libertate, când spune, te-am scos din casa robiei, spune poporul evreu. Și a făcut liberi, dar nu pentru dezmățați. Nu-i bună libertatea pentru decăzuți moral. Astăzi viața de creștin e, părerea mea, pentru tineret mai complicată, cu mult mai multă atenție. Atunci avea un singur dușman, ateismul. Dar nici cei ce erau membri de partid spuneau, eu vă spun, avem vreo 2-3 colegi și trebuia să lucre de Paști. Și vineam din Târgu Mureș până la Câmpieni, la biserică, la ortodoxi, erau ingineri. Și vine că aici nu era zona agricolă. Și îi pune pe oameni acolo, pe tractoriști, să lucre nu știu ce și spune, bujor, ne țip până la Câmpieni, până la Iara, până unde știe că e biserica deschisă la sărbători, că nu aveau munci agricole. Și ăștia erau membri de partid, dar nu erau credincioși partidului. Sigur că e un lucru foarte dăunător atunci când ești mascat, cu măști fără măști, ești un pericol social undeva, dar asta erau oamenii ăștia. Dar sistemul ăsta de libertate, cum vă spun, libertatea e bună, dar nu pentru dezmățați. Oameni care murdăresc societatea, familia, murdăresc țara până la urmă. Este perioada asta când cel sfânt trebuie să se sfințească și mai departe. Cel ce trăiește cum trăiește, el va răspunde. Dar pentru noi creștinii este un mare pericol pentru tineri astăzi. Pot fi ușor derutați prin multa literatură care necenzurată, necontrolată, toată lumea scrie, toată lumea complexează, toată lumea scrie viziuni fără viziuni. Este atât de pulversată societate prin aceste explozie de libertate anarhică. Sperăm că se va îndrepta sau noi ne vom păstra cu bună conștiință încrederea și vom păstra neafectat, nepoluat cuvântul lui Dumnezeu.
Știind toate lucrurile acestea și văzând starea societății de astăzi, v-ați dori să fiți din nou de 15 ani?
Asta n-aș mai dori eu, pentru că e prea greu pentru tineri azi. Aș dori Vă spun cu toată seriozitatea, mi-ar plăcea să fiu acum acolo unde mi-e gândul și dorul, în veșnicie. Dar pentru că n-a sosit încă momentul, sunt așa de lungi anii, e așa de lung, par mie mai lung timpul. Nu vine așa cum ar vrea eu să vină de rapid împărăția lui Dumnezeu. Compătimesc pe tineri care cad astăzi victimă acestei libertăți pe care, crede-mă, nu o înțeleg. Nu o pricep. Ca să faci din libertate un desfrâu, un desmăț, nu știu. Îs mulțumit foarte mult perioada când m-am născut. Am trăit ce mai istorică. Gândiți-vă dumneavoastră, astăzi suntem în 5 iulie. Știți că în 5 iunie a fost cea mai interesantă zi când poporile arabe au declarat război, așa cum scrie în Psalmul 137, versetul 7 la 9, se radă pe poporul evreu din temelii. În data de 5 au început în 67 ostilitățile când s-au debarcat acolo armata Egiptului cu 80.000 de ostași, 900 de tancuri, iordanienii cu 40, cu 20, sirienii, a mai venit și din partea țărilor vecinate și Dumnezeu a izbăvit pe Israel. Israelul este un caz fără precedent în istoria omenirii. Poporul evreu nu s-a născut pe teritoriul lui, sub cerul lui, pe pământul lui. El totdeauna s-a născut pe un pământ străin. La nașterea lui Moise, n-a avut voie Moise nici măcar să plângă, să schincie cât de puțin. S-a născut într-o perioadă de mare strigi și totuși Dumnezeu i-a binecuvântat cu o țară și cu, cum spune el, grădini și măslini pe care voi nu i-a spus. Sigur a pierdut a doilea caz, căci e foarte important pentru noi, reperul nostru este poporul Israel. După el ne putem ghida, uitându-ne cu un ochi în Biblie și cu unul în Israel. Și aici avem foarte multe lucruri care ne deșteaptă și ne luminează. Mi-amintesc când în 1948 s-a înființat statul evreu. Mama mea și cu tatăl meu, pot să spun că numai n-a dansat în casă și băteau în palme, căci s-a împlinit profeția. A fost așa de mare bucurie, nu o să uit, închid ochii și văd cum umblau în casă, cântau și băteau din palme, că iată se împlinește. A fost acolo o mână dumnezeiască care i-a ocrotit pe poporul evreu. Adică Dumnezeu, cu alte cuvinte, își păstrează făgăduința față de poporul lui. Și asta e o mare bucurie pentru noi, căci prin aceasta credem că și față de noi își va respecta legământul, căci unde sunt eu, veți fi și voi. Doresc cu atâta ardoare să mă văd acasă. Vă spun, anul trecut mi-a trecut la domnul soacra și avea 84 de ani și mereu și în seara când a trecut la domnul, i-au citit din Biblie și mereu spunea, când vine Domnul să o duc odată acasă, spune el, Gusti, dragă, așa de mult aș vrea să mă duc acasă la Domnul. Nu mai văd aici, toți prietenii mei s-au dus, nu mai am pe nimeni, pe voi, vă aveți treburile voastre. Și muriseră niște surori mai tinere și spune, uite, muri niște surori tinere și spuneau așa ca glumă. Acum nu știu, că uite, din ăștia tineri, două surori tineri au murit sub 40 de ani. Ce vai de mine, Gusti, Eu am crezut că tu glumești, dar uite că morește tine și pe noi, ce vrea cu noi să facă? Nu știu, mică, ce vrea să facă cu noi mai bătrână, mă văd că tineri duce. Și a fost atât de supărată ea și zice, oare, nu se va gândi odată, că mi-e dor să ajung acasă. Și am socotit că după mine și după Biblie, domne, moarte este cea mai mare binecuvântare. Ea nu este o nenorocire. O nenorocire este viața lungă și chinuită. Moartea este un har de la Dumnezeu. Ea te scapă de toate suferințele și prin ea dobândești ceea ce ai crezut. Asta este vederea mea. Eu nu văd în moarte niciodată. Spuneam soție, plec în cursă. Poate mă întorc, nu mă întorc. Uite cum stau lucrurile. Acolo sunt, acolo ce este. Dacă nu mă mai întorc, ne întâlnim în cer. Și niciodată n-a fost problema asta când spuneam să-și facă probleme, cum vorbește așa. Știa că asta este credința noastră, că acolo e veșnicia, nu aici. Și de aceea nu aș vrea să mai fiu odată. Vreau să fiu ceea ce gândesc și ceea ce cred. Adică să fiu lângă Mântuitorul meu.
Oare așa pot spune toți oamenii?
Nu mai e sigur că oamenii care se tem de moarte, bai cu ei. Sigur, cu durere spun că am vizitat niște frați bolnavi și vă spun un lucru, e bine să știm. E bine să ne controlăm vorbirea toată viața. Am vizitat un frate bolnav, ăsta mereu avea în viața lui, că l-am cunoscut bine, am fost prieteni. Și avea în vocabularul lui un cuvânt neplăcut. Era măcelar, întâia porcul și când îl tăia zicea că mâncei rău gâtul lui. Uitam așa la el și nu le înțelegem. Și acum e bolnav și am fost la el și îl alimentează cu o sondă direct în stomac. Și m-am dus acasă și am plâns. Și a zis, Doamne, ce omul ăsta toată viața a zis? Se mânce rău gâtul și acum el nu mai poate înghiți în saliva. Și am spus unui frate, ce bine este, frate, că uite, te apropii să mergi acolo unde de 40 de ani ești la pocăință. Și ăsta m-a lovit așa de rău. Și a spus, frate Bujor, nu vine nimeni de acolo să ne spună. Nu vă spun că n-a fost durere mai mare ca după un om cu care să te rogi o viață, să cânți, chiar să fii la masă, să predici din cuvântul lui Dumnezeu, tu să ajungi la o denădejde atât de mare că n-a venit nimeni să spună ce acolo. Și acestea sunt lucruri pe care le întâlnim și care ne zdrucină, nu nădejdea. Devenim supărați că omul ăsta și-a pierdut viața. Și asta și cealaltă, pentru că nu avem voie în nădejdea noastră să slăbim. Nădejdea este cea care predomină și trebuie să conducă viața noastră.
Probabil că nădejdea asta vine după o viață trăită aproape de Dumnezeu. Poate că dacă nu-i trăire aproape de Dumnezeu, vine îndoiala la urmă.
Păi, numai trăită aproape de Dumnezeu, avem obligația să o trăim în Dumnezeu. Căci numai în apropiere de El, Dumnezeu e puțin spus. Dacă nu poți să trăiești în El și El în noi, atunci nădejdea asta a vieții veșnice poate la un moment dat să se clatine. Și cea mai mare binecuvântare este să rămâi puternic în făgăduințele lui Dumnezeu, să le crezi pe cuvânt, să le crezi cu toată puterea, că El îți da și amin. Dacă nu poți asta spune, se vor înșela foarte mulți, n-a venit nimeni să ne spună, nu știu cum e acolo, cum să nu știm, Domnule? Noi știm ce este în cer așa de bine, tot cât trebuie să știm. Nimeni nu poate să spună de pe pământul ăsta ce este în cer decât cuvântul lui Dumnezeu. Spune Mântuitorul, am să vă spun tot ce am văzut la Tatăl. Ioan ne spune și el tot ce a văzut. și nu încape îndoiala în inima noastră că nu vom fi moștenitori a împărăției lui Dumnezeu. Vă spun, mie nu-mi încape îndoială, n-am cum să mă îndoiesc. Pentru că promisiuni omenești în viață, care mi-a promis, s-a împlinit. Da, promisiuni dumnezeiești, care nu este niciun pic de îndoială, nu trebuie, spune un poet de cântare, să fie în viața noastră. Dar asta numai credința și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și asta o realizează Duhul Sfânt. E atât de minunat lucrarea Duhului Sfânt, mi-amintesc odată la o stăruință și a fost așa de frumos și vin acasă și spun soției, probabil puțin necontrolat, zic, dragă, așa a fost de frumos că n-am mai vrut să vin. Am vrut să rămân acolo și zic, de putem declara azil, să nu mai vin. Și soția s-a supărat și zice, vai, Gusti, cum vorbești așa? Păi așa de mult mă iubești tu pe mine, drag, eu te iubesc pe tine, dar Biblia îmi dă voie să iubim ceva și mai mult decât pe tine. Și eu zic, așa a fost de frumos. Și dacă eu declaram acolo, azi rămâneam acolo, interveneam să vezi și tu. Și dar ce se făcea cu copiii? Lasă tu treaba lui Dumnezeu. Mama mea, aveam puțin luni când ea a trecut la Domnul și uite, nu s-a întâmplat nimic. Dar știu că e acolo și mă așteaptă. Și apoi s-a calmat soția și... Vai, dar prima dată, spun că era, mă rog, cum pot să spun asta, dar raportat la dragostea între noi și Dumnezeu, primul trebuie să fie El.
Până când veți ajunge acasă și până când vom ajunge acasă, așa cum și eu îmi doresc, ca și dumneavoastră, ne face Dumnezeu parte de popasuri aici mai scurte, e adevărat, prin lumea asta care se strică tot mai mult, popasuri frumoase, așa cum este în această seară aici, în Biserica Speranța din Mărești, unde am venit să ne închinăm împreună și eu și dumneavoastră. Și probabil că rugăciunile tinerilor și cântările lor s-au auzit până aici, în seara aceasta, și probabil că și ascultătorii noștri au prins ceva din ele. Mergem să ne închinăm și noi împreună cu ei?
Da, mergem. E bucuria bisericii, e bucuria cerului. Trăim clipe de raj, clipe de fericire, clipe de binecuvântare, dar le trăiești în casă și în biserica lui Dumnezeu. Dacă lipsești de la biserică 2-3 duminici, ești pus în pericol de a rata. Lipsa de la biserică, eu spun pentru oricine, dacă încearcă să lipsească o zi, o duminică, a doua, a treia, parcă devine o îndemânare. Și pe urmă ești pus într-un pericol nemaipomenit de a cuceri diavolul teren în inima ta și pe urmă să găsești fel de fel de motivații. Ori te doare capul, ori plouă, ori ninge, ori fulgeră, mai știu ce, și vei găsi explicații. Și aici diavolul lucră cu o mare șerlătanie, el să-i facă pe oameni diferite motive, domne, poți să pună, nu-i place unul de altul, fel de fel, dar asta e să te facă să lipsești o dată, de două ori, de trei ori, până devine un comportament, mă rog, te îndelenicești cu boala asta care este boală mortală. Lipsa de la biserică este o boală mortală, adică un mort spiritual e mai păcătos decât orice. În lumea asta, e mai ticălos decât un orb, un orb spiritual. Eu vă spun, avem un frate orb, n-avea ochi. Și am locuit o perioadă de vreo 2 ani la Odorhe și în 2 ani de zile în Odorhe am ființat o biserică cu secui. Și nu le putem înțelege noi așa în vorbire prea bine. Ei știau românești, eu nu prea știam limba maghiară. Dar în 2 ani de zile am avut biserică și o soră bătrână care a fost servitoare în București s-a dus până la Ceaușescu după autorizație și a obținut autorizație. Și acest frate orb îmi spune într-una din zile, m-a chemat să-l ajut ceva în Beciu. Și eu când am mers, lucram pe șantier 10 ore, era târziu toamna, să-și fac un loc pentru cartofi. Și mă duc acolo și zic, fă, pace, frate, Imbre, ce faci acolo? Știi, că n-avea lumină. Păi mi-am dat seama, stai cu frotele astea, n-are ochi, la ce trebuie lumină? Și zic, cum faci acolo, frate, fără lumină? Slavă Domnul, mă descurc. Și lucra fără lumină, că n-avea ochi. Și își face loc pentru cartof foarte bine, zat bine. Și discutăm cu el, zice, seara avusesem rugăciune cu o seară înainte. Și după rugăciune o discuție cu niște cetățeni de acolo, maghiari. Și zice ăsta, zice, frate Bujor, îl știi pe Ionci ăla? Care? Ăla așa, 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 mi-l amintește el din vorbă. Zice, eu l-am văzut pe ăla că minche. Și atunci am zis, oh, slavă Domnului, m-a învățat ceva în viață, pe mincinos și orbul vede. Azi, mă, s-a meritat în seara asta să vin să ajut pe fratele Imbi, că am învățat o filozofie. Pe mincinos și orbul vede.